Elder Holland, sign me up.
Katika kikao cha mafundisho ya wenye mamlaka, Rais Monsani alitilia mkazo upya wajibu na fursa za wenye ukuhani wa Harun. Katika kiini cha mafundisho hayo, ndipo wanaohutubia. Wajibu, ukitendwa vyema, huamua kikomo cha safari ya watu na mataifa. Kanuni na jukumu ni za kimsingi, hata wenye ukuhamu wanaonywa. Kwa sababu hiyo, sasa acha kila mtu na ajifunze wajibu wake na kutenda kazi katika ofisi ambayo ameteuliwa kwa bidii yote. Rais Monson ameeleza, uito wa wajibu unaweza kuja kwa upole kwetu sisi. Tunaushikilia ukuhani, tunapojibu majukumu tunaopewa. Ni wajibu wetu kwanza kujifunza kile ambacho Bwana anataka, kisha kwa nguvu na uwezo wa ukuhani wake mtakatifu kudhamini wito wako mbele ya wenzi wako kwa njia ambayo watu watafurahia kukufuata. Akinena kuhusu wajibu wake, Bwana wetu alisema, siatafuti mapenzi yangu bali ya yeye aliyenipeleka. Kwa sababu Yesu Kristo alitimiza wajibu wake, wanadamu wote wanaweza kuokolewa kwa kutii sheria za bidii. Kwa sababu Yesu Kristo ametimiza kazi yake, kila mwanadamu anaokolewa kutokana na kufuata misingi ya Injili. Kina kaka, hii ndio misingi ambayo tunapaswa kuifuata. Imekuwa uzoefu wangu kwa mnaohudumu kama wamishinari, walimu na makuhani, mkolazi waaminifu, na mna uwezo katika wajibu wenu jinsi tunavyotarajia kuwa. Tunapendezwa nanyi, uchangamfu wenu na ushawishi uweza wenu ni wa kustaajabisha, na ushiriki wenu ni wa kutia nguvu. Ninyi ni ofisi ya ukuhani wa Aluna, mnaoshikilia umuhimu kazi ya Baba yetu wa mbinguni na mkijiandaa kuja kwake kwa mara pili. Maono yetu juu yenu ni wajibu wenu, yanazidi umri wenu. Paulo alinena juu haya akisema, mtu yeyote asiuzalau ujana wenu, bali awe kielelezo kwa wao wanaoamini katika usemi na mwenendo na katika upendo wa imani na usafi. Kwa watu wa kale ilikuja kwa wakati ukuhani ulioitwa jina la Harun kupitia kwa Walawi, makuhani na manabii pia, ili hudumu kwa kubariki wana wa Mungu. Kisha akaja Mwokozi wa ulimwengu na kumfuata mmoja aliyeitwa John ili abatizwe kwa uwezo huu na kushikilia mpambazuko wa wokovu. Katika za mwisho, uwezo huu ulirejeshwa tena duniani ili kweli za Injili kutoka ya kwanza hadi ya mwisho, ndiyo roho ya mtu ipate uwezo. Ukuhani wa Haruni kweli tukufu kwa utayarisho uja, ili Mwokozi kupatikana kupitia kwa mwana mpendwa wa Mungu. Naye anena huduma huu uwezo si mvulana tu ambaye kwa roho ya ukuhani amevalishwa, tunasema tazama mtu huyu. Uwezo na mamlaka ya ukuhani wa Aluna ni kushikilia funguo za huduma ya mamlaka na kufanya huduma ya ibada za kimwili, andiko la kiinjili, ubatizo wa toba kwa ondoleo la dhambi, sawa na maagano na amri. Rais Boyd K. Packer ameonelea, tumefanya vema kusambaza mamlaka ya ukuhani. Tumependa mamlaka na ukuhani karibu kila mahali. Lakini kusambaza mamlaka ya ukuhani umekimbia. Nafikiria mbele ya usambazaji wa ukuhani. Kwa ustawi wa milele wa watoto wa Mungu, hiyo lazima irekebishwe. Nabii wetu ametuambia jinsi hii inavyoweza kufanyika. Rais Monson alisema, ninataka kuona uwezo wa ukuhani ukiimarishwa. Ninataka kuona uwezo huu na nguvu ikisambazwa kupitia kwa mwili wote wa ukuhani, ikifikia kwenye kichwa hadi kwa sehemu ndogo na nyonge za kanisa. Kila mwanaume anapaswa kutafuta na kufurahia ufunuo wa Mungu kuhusu wajibu wake, kuhusu sehemu yake iliyokabidhiwa kwake katika ukuhani. Ni nini ambacho ambacho semasi mwalimu ukuhani anaweza kufanya ili kupokea roho wa ufunuo na kuimarisha wito wake. Anaweza kuishi kwa namna ambayo atafurahia uwezo mkuu na kusafisha na kuwatakasa na kutakaswa walio mtakatifu. Umuhimu haya unapatikana katika maneno haya ya Alma. Na sasa nawaambia kwamba huu ndio mpango ambao nimewaitia kuhubiri kizazi kinachoinukia, kwamba lazima watubu na kuzaliwa tena. Mtu anapozaliwa tena, moyo wake hubadilika. Hana tamaa ya wito, viovu au visivyo safi. Anahisi upendo wa dhati na amri ya kudumu kwa Mungu. Anataka kuwa mwema, kuhudumia wengine na kuweka amri zake. Rais Joseph F. Smith ameeleza uzoefu wake na mabadiliko haya makuu. Hisia iliyonijia ilikuwa ni ile ya amani safi na upendo na ya nuru. Nilihisi katika roho yangu kwamba ikiwa nilikuwa nimetenda dhambi, nilikuwa nimesamehewa. Kwamba kwa kweli nilikuwa nimeoshwa kutoka na dhambi. Roho yangu iliguswa na nilihisi kuwa nisingemjeruhi hata ndugu mdogo katika miguu. Nilihisi kuwa nilitaka kufanya mema kila mahali kwa kila mtu na kwa kila kitu. Nilihisi upya wa maisha, upya wa tamaa ya kufanya kile kilicho sahihi. Hapa kuwa na chembe cha tamaa ya maovu yaliyobaki katika roho yangu. Nilikuwa kijana mdogo kweli, lakini huu ushawishi ulinijia na najua ulitoka kwa Mungu, na ilikuwa na utakuwa ushuhuda ulio hai kwangu na kukubali kwangu Bwana. Kwa hiyo tunawauliza vijana kutafuta kwa bidii kuzaliwa upya. Omba kwa ajili ya mabadiliko haya makuu maishani mwako. Soma maandiko. Tazameni zaidi ya yote kumjua Mungu na kuwa kama mwanae mtakatifu. Furahia ujana wako, lakini yabatilishe mambo ya kitoto. Acha mazungumzo machafu na ya kijinga. Kimbia uovu wote. Epuka ukinzani. Tubu mnapowajibika. Hii itakusaidia kuinua hadhi, staha na ungwana wanaume wako. Sifa za ujasiri, uaminifu, unyenyekevu, imani na wema utakuwa wako. Marafiki watapendezwa nanyi, wazazi watasifu, ndugu katika ukuhani watawategemea ninyi. Wasichana watawapenda na hata kuwa bora kwa sababu yenu. Mungu atawaheshimu na kuwawezesha katika huduma yenu na ukuhani kwa uwezo kutoka juu. Wengine wetu tunafanywa kufanya yale yanayobidi. Kama wazazi na wazazi wakuu, tunajitayarisha kwa kuhudumu imara katika ufalme wa Mungu. Kama ndugu zetu, tutakuwa vielelezo vyema. Tutazidisha nguvu za jamii, tutaimarisha urais wa jamii zenu, na tutapotumia funguo na tutawapa nafasi ili kukimu wajibu wenu wa ukuhani wa Haruni. Kote katika utumishi wenu, baraka nyingi zitarijia kanisa. Malaika wanazungumza kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Unaweza kufanya hivyo pia. Unapozungumza kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kuimarisha neno takatifu la sakramenti, wanaume na wake, wasichana na wavulana watajitahidi kutubu, kuzidisha imani yao katika Kristo na kuwa na Roho Mtakatifu pamoja nao siku zote. Mnapofunga na kukusanya zaka za watu waliofunga, washiriki wataguswa na kufananisha kazi hiyo na za Mwokozi. Bwana watatunza wenye shida, waliodhulika, na ataita, njoo mnifuate. Huduma yenu katika kuwatunza walio na shida itahusisha katika kazi yake takatifu na kusaidia pia kushika msamaha wa dhambi zake za awali. Mnapotembelea nyumba za kila mshiriki, msiogope wala kudhalau. Roho Mtakatifu atawamwagia katika wakati maneno ya kusema, ushuhuda wa kutoa na huduma ya kutoa. Bidii yenu katika kuliangalia kanisa daima itakuwa yenye matunda. Njia zenu isiyo ya kujisingizia, iloboresha loo, isiwamini kamwe na kulegeza mvuto adui. Mwaliko wenu na wengine kuja kanisani, kudumu ninyi katika sakramenti, itakuwa kitulizo kwa wale walotembelea katika kivuli ambacho nuru ya injili kiginge afifu cha moto au kisichoweza kamwe. Enyi ndugu zangu vijana, msiache huduma ya karama iliyo ndani yenu, ambayo mlipokea wakati wa ukuhani wa Aruni, mlipokuwa kwako, ulipobatizwa. Maana Mungu hakuwapa roho ya uoga, bali ya nguvu na upendo na ya moyo wenye kiasi. Basi msionee haya ushuhuda wa Bwana wetu. Basi uvumilie injili kwa kadri ya nguvu ya Mungu, ambaye ametuita kwa wito mtakatifu tulipewa katika jina la Yesu Kristu tangu milele. Nabii wetu mpendwa amewaita jeshi. Tunawaheshimu, tunawaombea na kufurahia huduma ninyi, na shukrani kwa Mungu kwa nguvu ya huduma yenu. Natoa ushuhuda, Mungu ni Baba wa milele na anaishi huko mbinguni. Yesu Kristu ndiye mwana mtakatifu wa Mungu, mkombozi wa ulimwengu. Nanyi ni wakuhani wa Haruna na wakiishi kwake duniani. Katika jina la Yesu Kristu, amen.